VOA Africa.
halkani walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo ka dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa isniin bisha October waa 26 sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waa 6:00 iyo barkii subaxnimo idaacada saakiya caalamkana waxay idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur. qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda saakiya caalamka waxaa ka mid ah siyaasiyiin iyo waxgaradka magaalada Muqdisho oo talo ka bixiyay hawlaha horyaala xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee muddada kooban ay u harsan tahay.
waxa ugu horeeya inay horta marka hore xilligan dalku doorashooyinka uu ku jiro aanay waqti badan aanu ka hadlin inay doorashooyinkaas sida loo diyaar garayn lahaa sida ugu habboon ee macquulka ah ee ummada iyo adduunkaba u cuntabi karta inay u diyaar gareeyaan.
waxaa kaloo nu idin haynaa warbixin ku saabsan xiriirka wadamada Turkiga iyo Faransiiska oo sii xumaanaya. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. waxay noo haysa Falastiin Axmed Iimaan. madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa axaddii ugu baaqay dadka reer Nigeria nabad. mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa la hardamayay in ay soo gabagabeeyaan boobka waddankaasi ka socda kadib 2 toddobaad oo banaanbaxaya ay socdeen. Nigeria ayaa ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. madaxweynaha Nigeria ayaa intaasi ku daray inuu taageeray mabda' ahaan in Lagos laga furo baaritaan cadaalad loogu sameynayo banaanbaxayaashii sida nabadgelyadaha iyagoo u socda la dilay iyo ciidamadii ammaanka iyaguna la dilay iyo dadkii sidoo kale hantidooda ku waayay maalmihii ay rabshaduhu socdeen. waxaana lagu sheegay arintani qoraal ka soo baxay madaxtooyada. waxaa kaloo shacabka Nigeria uu Buhari ugu baaqay guud ahaan in ay nabadda ilaaliyaan iyo walaaltinimada. baaxsiga mudaaharaadayaashii sida nabadgelyada ay isugu soo baxay magaalada Lagos ayaa waxaa ku dhintay 12 qof sida ay sheegtay hay-adda Amnesty International. sidoo kale cari xoogan ayaa dadka reer Nigeria iyo caalamkaba ka timid. waxaana la cambaariyay aamusnaanta madaxweynaha waddankaasi Muxamedu Buhari kadib rabshadihii dalkaasi ka dhacay. axaddii shalay ayay xaaladdu deganayd magaalada Lagos oo ah caasimadda dhinaca ganacsiga ee waddankaasi kadib markii ay dowladdu qafiifisay bandowga ee hore u soo rogtay. Mareykanka ayaa sheegay shalay oo axad ahayd in xabad joojin kale oo cusub oo dhinaca bani-aadanimada ah ay ka dhaqangelayso isniinta maanta ah colaadda u dhexaysa wadamada Azerbaijan iyo Armeniya oo isku haysta lahaanshiyaha gobolka Nagorno Karabakh. hore ayay wadamadu isugu eedeeyeen fashilka xabajoojintii hore. xabajoojintan cusub ayaa dhaqan galaysa saako isniin 8:00 subaxnimo sida ay war wada jir ah ay u soo saareen wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo dalalka Azerbaijan iyo Armeniya lagu xusay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay madaxda wadamadani fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka. hadalkani waxa uu yimid kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo uu wada hadallo gooni-gooni ah kula yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Azerbaijan iyo Armeniya magaalada tan Washington DC Jimcihii. kulanka ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ahaa koox ka kooban wadamada Faransiiska, Mareykanka iyo Ruushka taasoo loo aasaasay dhexdhexaadinta dhinacyada ishaya. waxay kooxdu sheegtay in mar kale ay ku kulmi doonaan labada dhinac magaalada Geneva ee dalka Switzerland. sanad Falastiin oo warkii dunida inala socodsiinaysa halkaasii aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhageystayaal meel walba aad naga dhageysanaysaan. qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho ayaa talooyin u soo jeediyay xukuumadda cusub ee Soomaaliya ee dhowaan la soo dhisay. xukuumadda cusub oo badi wasiiradu yihiin kuwii hore markaasi xilalka uga soo hayay dowladdii ra-iisul wasaare qeyra ayaa waxaa horyaala howlo tiro badan oo ay ugu muhiimsan yihiin ammaanka iyo diyaarinta jawi doorashooyinka wadanka lagu qaban karo, iyadoo waqtigan ay xukuumaddani haysatana uu yahay mid aad u kooban. Wariyeena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan Muqdisho nooga soo diray.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey aragtidooda ku aadan howlaha ugu muhiimsan ee looga fadhiyo xukuumadda cusub ee shalay la ansixiyey. Cabdulaahi Sheekh Maxamed Cumar oo ka mid a siyaasiyiinta magaalada Muqdisho ku sugan ayaa v o a u sheegay in xukuumadda cusub ee ra-iisul wasaare Roble looga fadhiyo inay meel mariso heshiiska arrimaha doorashada la xiriira ay wada gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada.
Aniga ra-yigayga waxaa ugu horeeya inay horta marka hore xilligan dalku doorashooyinka uu ku jiro aanay waqti badan aanu ka hadhin inay doorashooyinkaas sida loo diyaargarayn lahaa sida ugu haboon ee macquulka ah ee ummadda iyo adduunkaba u cuntami karta inay u diyaargareeyaan, howlna ay geliyaan sidii ay sida ugu haboon uga yeeli lahaayeen, waqtigeedana ay ugu sugi lahaayeen iyadoo aan dibdhac iyo kala dhac aanu ku iman. waxaa kaloo ka mid oo Soomaalidu u baahan tahay mathalan xamar oo kale oo caasimada Soomaaliyeed ah in jidadka la furo oo dadku shacabku adeegyadiisa uu u baahan yahay iyo siduu isu socon lahaa waxa laga qaban karo si ay u dhacdo in la qaado waxyaalaha iyo meelaha la kala xiray isla markaana amniga laftiisa gacan la siiyo. waxaa kaloo loo baahan yahay mataqaanaa in la xoojiyo xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidii mataqaanaa u hanan lahaa iyadoo iminka aada moodo in cadowyo badan dhulka uu leeyahay oo xuduudaheenna sidal aan maqlayo dhibaatooyinba ka taagan yihiin.
sidoo kale ambasador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari ayaa hirgelinta doorashooyinka soo socda ka sakow waxa uu xukuumadda cusub kula taliyey inay wax ka qabato xaaladaha wadooyinka burbursan iyo amniga magaalada Muqdisho.
xukuumadda ra-iisul wasaare Roble waxaan u tilmaamay lahaa shaqada ugu muhiimsan ee hor iman karto oo loo sameeyaba waa doorashooyinka. haddii xukuumaddu ay ku guuleysato inay hirgeliso doorashooyinka waxaan u arkaa inay wax weyn qabatay. waxa muhiim ah inay marka ugu horeysa ay ku dhaqaaqdo dhismihii guddiyadii waa la soo gudbiyey in iyadana maalinta sida ugu dhaqsaha badan loo howlgeliyo howlaha ay qabanaysana loo tilmaamo isla markaas siminaaro loo sameeyo. waxaa kaloo muhiim ah iyadana in uu adkeeyo xiriirka ka dhexeeyo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo haddii aanay si wada jir uwada shaqeyn aanay suurtagal ahayn inay dalka doorasho ka dhacdo. qodobka kale oo dalkan uu aada muhiimka ugu ah waxa waaye dhinaca abniga ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadiisa waxaa laga rabaa inay ka shaqeeyaan abniga. waxaa laga rabaa si abniga uu marka laga shaqeeyo waxaa suurtageli karto in wax laga qabto dhinaca doorashada. waxaa kaloo horyaala arrimo muhiim ah oo ay ka mid tahay in la sii wado arrintii ku saabsanay dincafinta. waxaa kaloo muhiim ah in wax laga qabto magaalada Muqdisho oo runtii u baahan waxqabad run ah. waxaan rajaynayaa ra-iisul wasaare waxaan leeyahay Roble inuu wax ka qabto arrinta magaalada Muqdisho. waxay u baahan tahay nadaafad, waxay u baahan tahay kaayosa bilowday wadooyinka baabuurtii mootooyinkii wixii magaalada xamar oo aan lagu aqoon nadaafadii. waxaa arkaysaa wadooyinkii ugu muhiimsanaa yaa burburay waxbana aan laga qabanay magaalada centerki.
waxgaradka iyo aqoon-yahanada magaalada Muqdisho ayaa aaminsan in xukuumadda cusub hawsheeda ay ugu muhiimsan tahay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha lagu wado inay doorashooyinku ka dhacaan, iyo sidoo kale in golo deegaan loo sameeyo magaalada Muqdisho sida uu ku doodayo Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho sidoo kalena ka tirsanaa xildhibaanadii baarlamaanka 8-aad ee Soomaaliya.
waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda xoogga inay saarto looga baahan yahay waxa waaye amniga, khaasatan amniga goobaha ay ka dhici doonto codbixinta iyo doorashada, in ammaankooda ay xukuumadda xil weyn iska saarto si loo hubiyo in doorasho xor iyo xalaal ay ka dhacdo oo ergooyinka wax dooranaya ay fursad ugu helaan inay wakiiladii matali lahaa soo doortaan. ammaanka oo uu qaybtaas ugu horeeyo iyo ammaanka guud ahaan dalka in la tayeeyo biliiski iyo dhismihiisi, in howlihii socday hore xukuumaddii ayaga ka horreysay ay waday inaysan hakad gelin, hadday dhinaca maaliyadda tahay, hadday dhinaca amniga tahay. inkastoo amniga uu xukuumaddii hore ee iska fadhiday, hadda waxaan ka rajaynaynaa oo laga rabaa xukuumad inay dardar geliso oo la tayeeyay biliiskii gobolada iyo magaalada Muqdisho. Waxaan kaloo ka rajaynaynaa oo nooga fadhina in gobolka Banaadirna loo dhiso gobol deegaan.
Ugu dambeyntii Abukaate Cabdul Cabdi Faarax oo ah la taliyaha dhinaca sharciga gudiga madaxa banaan ee dib u eegista dastuurka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan waxqabadka laga sugayo xukuumadda cusub.
Waxa looga baahan yahay inay samaystaan qorshe hawleed muddo ay doorashada ka hadhay muddo yar oo gaaban oo yar weeyo kooban marka waxa laga rabaa inay qorshe hawleed samaystaan ayaan kula talinayaa qorshe hawleedkaasina uu yahay qorshe hawleed kooban oo cad waxaan ku talin lahaa in ay ku dadaalaan sidii soo ay u sameyn lahaayeen dhabba cusub sidii wada ognahay madaxweynayaashii hore iyo xukuumadihii hore mid waliba taanku markuu ka dhamaaday waxba sii jiitamay sida daraadeed waxaan kula talin lahaa in ay muddadii doorashadu loogu talagalay in ay ku qabtaan oo dhabba cusub ay jeexaan isla markaana ay ku dadaalaan inay dhacdo doorasho habsami wanaagsan ku dhacda oo musuqmaasuq ka maran iyo cadaadis ka maran in ay qabtaan isla markaana ay dhammaystiraan qorshe hawleedkii xukuumaddii iyaga ka horreysay ay ku tala gashay.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Xiriirka siyaasadeed ee wadamada Turkiga iyo Faransiiska ayaa sii xumaaday kadib markii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku tilmaamay madaxweynaha Faransiiska mid u baahan in maskaxdiisa la baaro. Hadalka madaxweynaha Turkiga Mr. Erdogan ayaa ka dambeeyey kadib markii madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu ku tilmaamay mid maskaxda ka xanuunsanaya. Sidoo kale meelo badan oo dunida Islaamka ayaa laga qaadacay hadalka madaxweynaha Faransiiska. Warbixinta muraasi ku saabsan waxay noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan. Dilka macalin Faransiiska oo lagu gowracay magaalada Paris ayaa kiciyay carada dadka Faransiiska. Madaxweynaha waddankaasi Emmanuel Macron oo ka warramayay munaasabad loogu baroordiiqayo macalinkan ayaa sheegay inay gacan bira kula dagaalami doonaan waxa uu ugu yeeray xajirka Islaamiyiinta.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays.
Samuel Paty waxa uu jimcihi li dilayba noqday wajigi ama astaanti jamhuuriyadda. Waxa uu astaan u noqday rabitaankeena ah inaynu weeqno argagixisada iyo inaynu yareyno islaamiyiinta, inaynu u noolaano sidii bulsho xor ah oo ay muwaadiniinteenu dalkeena si xorriyad ah ugu noolaadaan. Wuxuu waji u noqday go'aankeena ah inaynu wax fahanno, wax baranno oo aan sii wadno sidii aan u baran lahayn sida xor loo ahaado. Samuel Paty waxaa loo dilay isla arrimahaas aan xusay dartood. Waxa uu astaan u ahaa qarankeena isaga oo maalin walba ardayda fasalkiisa barayay macnaha xornimada iyo fikirka xorta ah.
Inkastoo meelo badan oo caalamka Islaamka ay ka dhaceen falcelin looga jawaabayo hadalka madaxweynaha Faransiiska, haddana jawaabta ugu adag waxaa bixiyay madaxweynaha Turkiga oo sheegay in Macron uu yahay nin markaasi maskaxiyan u baahan in la baaro. Turkiga ayaan xiriir wanaagsan markii horeba la lahayn wadamada Yurub, waxaana ay tani kaga sii dartay xiriirkii u dhexeeyay Faransiiska iyo Turkiga. Haddaba sidee Turkiga looga arkay dagaalka dhinaca afka ah ee uu madaxweynahoodu ku qaaday Macron? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Cabdinuur Daahir oo ah wariye u shaqeeya warbaahinta dalka Turkiga.
Dagaalka dhexmaray madaxweynaha Turkiga Erdogan iyo madaxweynaha Faransiiska Macron afka ah waxaa aad iyo aad looga hadalhayay Turkiga tan iyo markii doodan ay soo bilaabatay bishan dhexbartankeeda. Uu Macron sheegay diinta Islaamku mid aan crisis ku jirta ama xasarad ku jirta caalamka oo dhan inay tahay, iyo dilkii muxuu ahaay macalin Faransiiska oo sawirada Nabiga Cali salaatu wasalaam ardadiisa tusay. Inta lagu jiray madaxweynaha Turkiga ayaa sheegay madaxweynaha Faransiisku inuu xanuunsan yahay oo dhimarka loogu jiro oo daawo u baahan yahay, taasoo ayadana sababtay in madaxweynaha Faransiiska uu ambaasadarkii ama dalka Faransiiska ambaasadarka Turkiga ku lahaayeen ay la baxaan ama ay wadatashi ugu yeeraan. Marka Turkiga gundaamka ama waxyaalaha fadhi ku dirirka hadda laga hadalhayo arrintaas ka mid ah.
kasakow dilka macalinkaasi ayaa madaxweynaha Faransiiska waxa uu Islaamka horey ugu tilmaamay inuu yahay diin ay xasarad haysato. Waxana ay arrintani sii kicisay carada markii horeba laga qabay hadalka Macron. Faransiiska waxaa ku nool muslimiin badan oo iyaguna ay hadda qaarkood taabatay falcelinta qaar ka mid a bulshada Faransiiska ee ku aadan gowraca loogu geystay macalinkaasi oo la sheegay in uu tusay ardaydiisa sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee. Haddaba sidee Faransiiska looga arkay hadalka Erdogan oo uu ku tilmaamay madaxweynahooda mid u baahan in maskaxda laga baaro? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Siciid Cirro oo ku nool dalka Faransiiska, arrintana la socday.
walaal dadka Faransiiska wax weyn uma arag hadalka kasoo yeelay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ee uu ku tilmaamayay inuu maskaxda ka xanuunsan yahay madaxweynaha Faransiiska dhaqtarna u baahan yahay. Sababtan waxaa keenaya dadka Faransiiska inta badan kuma mashquulaan waxyaabaha siyaasadda iyo markii loo fiiriyana shacabka dalka, madaxweynahan waxaad moodaa in kasoo taagan yihiin maadaama ballanqaadyo badan uu ku fashilmay, uusan waxba ka qaban ay ugu horeeyaan shaqo abuur iyo dhaqaalaha inuu wax badan ka qabanayo. Laakiin marka aad fiirisid idaacadaha localka, xisbiyada midigta fog ayaa hadalkan madaxweyne Macron lagu dhaleeceeyey inuu maskaxiyan xanuunsan yahay, xoogaha yare buunbuuninayeen ayagoo u arkayay in jamhuuriyadda Faransiiska qiyamkeeda in wax loo dhimay maadaama uu madaxweynihii dalka yahay.
Turkiga waxa uu ku lug leeyahay dhowr arrimood oo sii xumeeyay xiriirka Yurub, sida arrinta Siriya, Armeniya iyo Azerbaijan oo lagu eedeeyay, Griiga oo ay xuduudda isku hayaan, iyo arrimaha qaxootiga oo ay Yurub isku jiidjiidayaan. Haddaba sidee arrimahan oo isbiirsada ay u saameynayaan mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne Erdogan? Waa kan mar kale Cabdinuur Daahir.
Marka waxaan isleeyahay xiriirka Erdogan iyo madaxweynaha Faransiiska mid saameyn kuma yeelan karo ama kuma yeelan doono xiriirka weyn Yurub, midowga Yurub iyo Turkiga la dhexeeya, sababto ay tahay Turkiga wuxuu leeyahay midowga Yurub wadan partner ah, waxyaalaha ugu badan uu dhoofiyo 170 suuqyada Yurub ayuu u dhoofiyaa. Sidoo kale Turkigu wuxuu u yahay albaab xagga amniga ah oo bariga dhexe dagaalada ka socda iyo qaxootiyaalka ka socda ayuu Yurub ka celiyaa.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu ahaa nin kunyar socod ah, wuxuuna ka guuleystay xisbiga dhinaca midigta fog ee diidan soo galootiga oo Islaamku ka mid yahay. Haddaba maxaa keenay in madaxweyne Macron uu adeegsado hadalladan kulkulul ee Islaamka ka dhanka ah? Waa kan Siciid Cirro oo sharxaya.
Magacyadooda iyo midig iyo bidix markii laga yimaado mabda ahaan way ka siman yihiin cid alaale cidda markaa xukunka joogtana waxaa waajib ah in jiritaanka dalka iyo dastuurka iyo jamhuuriyadda inuu difaaca inay waajib tahay. Marka qiyamka uu dalka Faransiiska u taagan yahay caalamka markii la eego kulli waa wax laga siman yahay. Sanad iyo barkii ugu dambeeyey dalkan idaacadaha marka aad fiirisid doodaha ugu badan ee ka socda waxay ahayd inuu Islaamka dalkan aada xoogeysanayo, in dad Islaam oo xaq jira ee dalkan kusoo badanayaan. Marka taasaa keentay in hadda uu madaxweynaha afka furto uu ballanqaadanayo inuu wax ka qabanayo.
Faransiiska ayaa u yeertay safiirkoodii Turkiga si ay wada tashi uga yeeshaan hadalka Erdogan ee uu ku tilmaamay in madaxweynaha Faransiisku u baahan yahay in maskax ahaan loo baaro.
aad ba umahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socotiinaysay. Halkaad ka dhagaysanaysaanna waa VOA Washington.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dowladda Spain ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah, halka dhinaca kalena waddankaasi oo dhan lagu soo rogay bandow lagula tacaalaya xanuunka COVID-19 oo tirada dadka laga helaya ay faraha kasii baxayso. Wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray.
bandoodani waxa ay socon doontaa ilaa 9-ka bisha May ee sanadka soo socda haddii aan intaasi wax isbedelin. Spain waxa ay ka mid ahayd dalalka uu xanuunku sida baanu saameeyey bilowgii markii uu dilaacay. waxa aanu haleelay 1,013,727 qof, halka ay ku dhinteen 430,720. beryahan dambe waxaa dalka ka jiray xayiraado adag sida dalal badan oo Yurub ku yaala, hase ahaatee mar kale ayuu bilowday faafitaanka xanuunku. Mubaarak Maxamed Nuur waxa uu degan yahay magaalada Barcelona, waxa uu iga waramay xaalku iminka sida uu u saameynayo.
sida aad la socoto cabdixaafid oo waddankan isbain wuxuu ka mid yahay waddamadii xanuunkan conflict 19 kuma aadka u taabtay uu ka laayay dadka aadka u tirada badan iyo dadkii badnaa uu ku dhacay. Haddana habeenkii xalay ahaa waxaa la soo rogay xaalad degdegeen waddanka lagu celin doono oo ka bilaabmaysa 11 habeenimo ilaa 6 subaxnimo, taasoo saameynaysa dhammaan shaqooyinkii isku socodkii waddanka oo dhan. waxaan laga yaabaa inay sii socoto xaaladda degdeg ilaa sanadka dambe bisha sanaad 9-keeda oo ay arrintaasi baarlamaanku u ansixin doonaan sidii caadada ahayd ee waddankan mar walba ay dhacaysay.
Ra-iisul wasaare Pedro Sanchez ayaa sheegay in xaaladdan degdega ah ee dalka lagu soo rogay ay ka mid tahay in la joojin karo isu socodka magaalooyinka iyo degmooyinka dalka. Ilaa 17 degmo oo ku yaalay Spain ayaa dalbaday in la adkeeyo xayiraadaha dalka lagu soo rogay bishii Ebril ee bilowgii xanuunka COVID-19 ayaa si adag waxa kale oo u saameeyey dhaqaalaha dalka. Spain iyada oo meelaha ay dhaqaalaha ugu badan ka heli jireen oo ahaa dalxiiskuna ay hoos u dhaceen, iyadoo iminkana la gelayo fasaxii xilliga Kirismaska oo dad badani ay u nasasho tagi jireen dalkaasi, ayaa waxaa haawan doona hoteeladii ay degi jireen dadka dalkaasi u dalxiisa. Waa kan mar kale Mubaarak Maxamed Nuur.
haddii aan kaaga warramo sida u saameyn karto arrintan xagga dhaqaalaha, waddankan Spain wuxuu ka mid yahay waddamada cimiladooda Yurub ugu kulushahay ee loo soo dalxiis tago. sidaasoo tahay marka xaalad degdega waddanka la geliyay dalxiisayaashii oo dhan baa waddankan iman doonin. meheradihii habeenkii lagu caweyn jiray iyaguna aad bay xaaladoodu u xuntahay, waa la wada xidhay. marka laga soo qaado meelaha habeenkii lagu caweeyo meelaha kofeyada, dhammaantood waa xidhan yihiin. anagu ka Soomaali ahaan waddankan waxaan ku deganay magaalada Barcelona ee caasimada gobolka Catalonia, dad dhalinyara oo shaqeeya. marka aad baanaan iskugu xidhin, anaguna iskaga warhaynaa, laakiin waddanka waxaa la geliyay xaalad degdega oo socon doonta ilaa sanadka dambe intii laga gaaray bisha sanaad.
dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo dhowr dal oo kale oo ku yaalay Iskandaneefiyanka ayaa iyaguna qaybo ka mid ah deegaanadooda kusoo rogay bando. waxaana la filayaa in Yurub oo dhan aanay ka fiirsanayn in la adkeeyo xayiraadaha iminka la saaray, maadaama uu xanuunku meelo badan wejigiisii labaad ka bilowday.
mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo warbixintaasi London nooga soo diray. haatana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxay noo diyaariyey Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo isla caawana la ciyaari doono kulamo ka tirsan horyaaladaasi. horyaalka Ingiriiska, haddii aan ku horreysiinana, kooxda Everton ee kubadda cagta ayaa la kulantay guuldaradeedii ugu horreysay tan iyo intii uu bilowday xilli ciyaareedka 2022-2023. kooxda Everton oo hogaaminaysay horyaalka ayaa booqatay garoonka kooxda Southampton, waxaana looga adkaaday 2-2, taas oo la micno ah in hadda hogaanka kooxda Everton aysan keli ku ahayn oo kooxda Liverpool ay isku dhibcaan noqdeen, walow farqiga goolasha ay weli ku hogaaminayaan. kooxda Liverpool ayaa guushii ay ka gaareen kooxda Sheffield United maalin ka hor waxa ay ka saaciday inay soo afjaraan farqigii goolasha ee u dhexeeyey iyaga iyo kooxda Everton oo qaab ciyaareed cajiib ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkan, walow labadii kulan ee u dambeeyey ay midna barbara gashay midna laga adkaaday. kulamada kale ee dhacay ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxaha Wolverhampton Wanderers iyo Newcastle United ay barbaraha 1-1 ku kala baxeen. ciyaartii u dambeysay xalay ee waqti dambe soo gashay ayaa waxa ay dhex martay kooxaha Arsenal iyo Leicester City, waxaana 1-0 ku badisay kooxda Leicester. tababare Arteta oo garoonkiisa jooga ayaa waxaa ku soo dubatay kooxda Leicester City, waxaana ay ku sii kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya maamulka kooxda Arsenal. kulamada kale ee caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kala yihiin kuwa u dhexeeya Brighton Albion iyo West Brom Albion, iyo sidoo kale Burnley oo la ciyaari doonta kooxda Tottenham. kooxda Tottenham oo toddobaadkii lasoo dhaafay barbara 3-3 la soo gashay kooxda West Ham ayaa hadda waxa ay booqanaysaa kooxda kale ee Burnley, iyadoo rajaynaysa inay dib ugu soo laabtaan wadada guusha. dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa la ciyaaray. kooxda Real Valladolid ee kubadda cagtana waxaa laba eber uga badisay kooxda Deportivo Alves oo u soo martisay. Gatis iyo Villarreal oo wada ciyaarayna barbaro eber iyo eber ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Granadana waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda Getaf oo garoonkooda ay ku booqdeen. Real Sociedadna waxa ay afar iyo hal uga badiyeen kooxda kale ee Huesca. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa xilli dambe oo caawa la ciyaari doonaa, waxaana u dhexeeya kooxaha Levante iyo Celta Vigo. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Cagliari ayaa waxa ay afar iyo laba uga badisay kooxda Crotone. Napolina waxa ay laba iyo hal uga badiyeen kooxda Benevento oo garoonkooda ay ku booqdeen. Parma Calcio waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Spezia. Fiorentinana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Udinese. Juventus oo horyaalka iska yeelatay waayadana waxa taaka u dhigtay kooxda Hellas Verona oo barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha AC Milan iyo Roma. Kulankan ayaana ah kulanka ugu adag todobaadka Serie A-ga. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Markan dhinacii heesaha, heestan dabacsan aanu ku yeelanayno. Hagaag dhegeystayaal, heestaasi waxay u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur, Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhinaca farsamada uu inoo joogay Bashiir Abikar. Dhammaanta waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nikki Bar-